Там у центры сусвету спляліся хмызы, атуліўшы сабой балацінку. У высокім трысці там багоннік сядзіць і задумліва дзьмеў чарацінку. Расцякуцца наўкол між лазовых кустоў тыя звабна самотныя клічы. Павыходзяць істоты з патайных кутоў і дзівосныя з'явяць абліччы. Павылазяць насельнікі рэк ды пяскоў, духі нетраў, разлогаў ды выйшаў. Хтосьці зяе мігціць пераліўнай луской, хтосьці пер'ем ядвабным калыша. Нібы ў хорам на свята прыносяць яны, кожны, хто чым багаты, дарункі. Нізкі перлін ды ягад, мяды бурштыны, ды святлістыя гойныя трункі. А ён дзьмеў чарацінку в салодкай нудзе, ды праяваў дзівосных нябача. Гэта недзе, маўляў, гурт авечак брыдзе, гэта вецер нясе брэх сабачы. А ён грае, нібы ва ўсім свеце адзін, а ён вочы заплюшчыўшы грае. Супакойлівае недзе парыпвае млын, ды палязгвае кузня старая. А як стоміцца граць, ён з хатолкі тады пракаветны свой бохан вымае і грызе ў задуменні, а трункі мяды ненаедная багна глынае. Ён сядзіць у трысці, у сівой пекнаце, у паставе сваёй непаўторны. А навокал дрыгва, дзіва кветам цвіце, ды гукаюцца з небам валторны.